Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Батыс Қазақстан аймағы көктемгі су тасқынынан бірнеше күннен бері зардап шегуде, тұрғын үйлер су астында қалып, 3000-дай адам эвакуацияланған. Адам шығыны да бар деп хабарланып отыр. Біз Батыс Қазақстандағы тілшімізді телефон арқылы байланысқа шақырамыз. Қазақстанда да түрмеде отырған азаматтардың аналары мен басқа да туған-туыстары сотталғандардың құқықтарына арнайы қорғайтын аналар комитетін құру арқылы қорғаймыз деп отыр. Араб елдеріндегі демократияны талап еткен шерулер Орталық Азияға тарайтын болса, халық толқу алдымен Тәжікстанда орын алуы мүмкін деп болжайды жергілікті сарапшылар мен тәуелсіз журналистер. Қымбаттағайын, не осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Сенатор Ғани Қасымовтың пікірінше, Қазақстанның жоғарғы сот төрағасы өзіне бағынышты адамдардың коррупциялық құқық бұзушылықтары үшін жауап беруі тиіс. Жемқорлық қылмысы жасалған жүйенің бірінші жетекшілері отставкаға кетуі тиіс. Осылай деп мемлекет басшысы айтады. Мен оны қолдаймын, деді Қасымов. Бейсенбі күні парламенттің жоғарғы палатасы Сенат президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен жоғарғы соттың 6 судьясын қызметінен босатты. Президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусиннің мәлімдеуінше, елдің қаржы полициясы әргі судьяларға қатысты қылмыстық іс қозғаған. Бүгін Қазақстан парламентінің сенаты ақш ұшақтарының Ауғанстанға Қазақстан аумағы арқылы жүк және адамдар жеткізетін әуе транзиті туралы екі ел арасындағы келісімді ратификациялау туралы заң қабылдады. Бұл келісімге былтыр қарашада Вашингтонда қол қойылған. Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары Қайрат Омаров қазірге дейін ақш әуе транзитін Қазақстан мен ақш үкіметтерінің арасында 2001 жылы 15 желтоқсанда және 2002 жылы 10 маусымда қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандум негізінде жүзеге асырып келгенін айтты. Оның сөзінше, бүгінгі күнге дейін ақш ұшақтары Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы 10,000-ға жуық рет ұшып өткен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағы туралы фильм түсірілді. Балалық шағымның аспаны деп аталатын фильм бүгін Қазақстан кинотеатрларында қойылды. Фильмде Назарбаев Шопанның ұлы ретінде қиындықта өскен көңілді байсалды бала деп көрсетілген. Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келе жатқан Назарбаев осы айдағы президент сайлауында 95,155% дауыс жинап қайта сайланған болатын. Сайлауды сынаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша, билік орындары көптеген адамды дауыс беруге мәжбүр еткен. Бір аптадан бері тасқын су басып жатқан Батыс Қазақстан облысында жағдай қиындап отыр деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. Толассыз жауын салдарынан өзен суы көтеріліп, бірқатар елді мекендер мен алқаптарды су басқан. Ауа райын болжау қызметінің хабарлауынша, жауын-шашын сәуірдің 15-ні дейін жалғасуы ықтимал. Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігінің деректері бойынша 1000-нан астам үй мен 2000-нан астам саяжай қоныстарын су алған. Орал қаласында 5 емдеу мекемесінің ғимараттары мен 15 электр станциясы суда қалған. Облыс орталығы шетіндегі шағын аудандар мен қоныстарды да су басқан. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бұрынғы совет президенті Михаил Горбачев Мюнхендегі ауруханада жатыр. 80 жастағы Горбачевтің омыртқасына операция жасалғандығы хабарланды. Хирург Майкл Майердің айтуынша, осыдан 5 күн бұрын жасалған операция жақсы өткен, қазір Горбачев ауруханада емделіп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Минск метросында сәуірдің 11-де жасалған террорлық жарылысты айыптап мәлімдеме жасады. Алайда бұл жарылысты ұйымдастырған кім болуы мүмкін дегенге қатысты қауіпсіздік кеңесінің 15 мүшесінің пікірлері әртүрлі болғандықтан мәлімдемеде метродағы жарылысты террорлық шабуылға ұқсайтын деп атаған. Сонымен бірге мәлімдемеде террорға қарсы шаралар қолданатын елдердің барлығы адам құқықтарын, босқындар құқықтарын және халықаралық гуманитарлық құқық талаптарын сақтауы тиіс деп жазылған. Дүйсенбі күні Минск метросында болған жарылыс салдарынан 12 адам көз жұмып, 150-ден аса кісі жараланды. Беларусь билігі террорлық жарылысты жасаған деген күдікпен және осы жарылысқа қатысы бар деген болжаммен 5 адам ұсталды деп мәлімдеді. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша, елдің шығысындағы Пактия уәлаятында бүгін жергілікті полиция бекетіне жанкештілік шабуыл жасалып, 3 полиция қызметкері опат болған. Жергілікті әкімнің баспасөз хатшысы Пәкістанмен шекаралас Зазай ауданындағы полиция бекетіне кемінде 3 жанкештік кісінің шабуыл жасағандығын айтты. Соңғы кездері бүлікшілер қауіпсіздік күштеріне шабуылдарын күшейтіп жатыр. Араб Лигасы бүгін Каирдегі штаб пәтерінде Ливиядағы дағдарысты шешу жолын табуды көздейтін әлем басшыларымен кездесіп жатыр. Жиынға Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Араб Лигасының бас хатшысы Амар Мусса төрағалық етіп жатыр. Оған Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон, Ислам конференциясы ұйымының басшысы Эхмелиддин Ихсаноглу және Африка одағы комиссиясының төрағасы Жан Пинг қатысып жатыр. Осыдан бір күн бұрын Қатарда Ливияға қатысты халықаралық байланыс тобының жиыны өткен болатын. Тунис әділет министрлігінің айтуынша, прокурорлар биліктен кетірілген Зин Аль-Абидин бен Алиді 18 айып бойынша сотқа тартуды көздеп отыр. Әділет министрі Лазар Каруи Шебби ұлттық телеарнаға берген сұхбатында адам өлтіру, есірткі тасымалы, мемлекетке қарсы конспирация және тағы басқа қылмыстарға қатысты айыптарды атап өтті. Елдегі жаппай наразылық шаралары барысында биліктен құлатылған бен Али қаңтардың 14-інде Сауд Арабиясына қашып кеткен болатын. Ол Тунисті 23 жыл басқарды. Тунис билігі Интерполдан бұрынғы президент пен оның отбасы мүшелерін тұтқындауға көмектесуді сұрады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарлама